PlayStation. Kita lanjut di sesi kedua. Kalau tadi sempat kita nikmati satu lagu ya. Lagunya juga temanya wanita nih. Dan Mbak Usti siap menjawab tadi apa yang dilontarkan Pak Narto terkait bidang politik gitu ya. Oleh kental-kental ya nih, mumpung mumpung bulan demokrasi. Bukan demokrasi Mbak ya. Silakan Mbak Usti.
Tapi saya harus klarifikasi dulu nih Pak Sun. Saya lebih kenal Pak Sun apa, saya panggil Pak Sun. Pak Sun, saya bukan pakar politik. Kedua, saya bukan pengamat politik. Melainkan, mari kita melihat. Saya hanya izinkan kita semua melihat ini merupakan satu proses. Bahwasanya kuota 30% harus diakomodasi parpol melalui undang-undang politik yang ada untuk eksistensi perempuan dalam politik. Ini marilah kita lihat sebagai proses. Tentu tidak akan mungkin 30% dengan kurun waktu keberadaan perempuan yang memang dipikirkan sampai sekarang masih harus diberdayakan. Tapi mari kita melihatnya, kalau boleh saya analogikan dengan begini Pak. Dulu nih, dulu sampai saya harus menyebut zaman apa, kita gemes sekali ketika dikatakan kebebasan yang bertanggung jawab. Misalnya, pers yang bertanggung jawab, pembangunan yang bertanggung jawab. Dulu orang-orang kemudian mengkonotasikan bertanggung jawab itu sebagai pembelengguhan. Padahal kan bertanggung jawab itu satu hakikat manusia yang memang harus dalam kebebasannya harus bertanggung jawab. Menurut saya dalam era reformasi malah bertanggung jawab itu lebih lagi bertanggung jawab. Bagaimana kita mungkin mereform, membentuk kembali jika kita tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tapi tentu tanggung jawab itu juga proses ya Pak. Jadi dalam 10 tahun era reformasi dengan berbagai dinamika perubahan undang-undang politik yang kemudian dapat mengakomodasi satu penelaahan yang bertahun-tahun itu bahwa perempuan, eksistensi perempuan dalam bidang politik harus diakui. Mari kita syukuri perkara itu belum terpenuhi, mari kita berupaya. Karena kan tidak mungkin tiba-tiba 2009 sajalah harus 30% terpenuhi. Mari kita melihat proses dan kualitasnya. Kita jalani dengan setia dan dengan sepenuh usaha.
Jadi bukan semata-mata 30% tanpa kualitas gitu Mbak Usti.
Wah, kalau menurut saya lebih baik kualitas lah terlebih dahulu daripada kuantitas.
Daripada kuota gitu ya.
Saya setuju itu dimasukkan dalam undang-undang kuota 30%. Harus diakomodasi. Tapi mari kita juga sejalanan itu bicara kualitas.
Iya. Nah, omong-omong soal kualitas, seperti apa sih perempuan itu harus bangkit sebenarnya Mbak Usti kan? Kalau sekarang dibilang sama kok saya mau laki-laki, tapi ada masalah dikit nangis gitu kan? Apa itu yang disebut gender juga?
Kalau kita bilang nangis is prayer tears, prayer liquid, nangis itu adalah doa yang basah. Titik-titik embun doa. Marilah kita tidak melihat menangis itu sebagai satu kelemahan.
Bukan dosa ya?
Bukan satu dosa. Menangis itu kan juga satu ekspresi emosi. Dalam kebahagiaan kita bisa menangis. Dalam rasa syukur kita bisa menangis. Bagi saya menangis itu adalah doa yang basah oleh embun doa. Bukan sosok puisi-puisi. Tetapi kalau Mbak Riri tadi bertanya soal kualitas. Mari tadi DFM ini kan selalu bicara soal keluarga. Dikala dalam satu negara dan bangsa kita merepresentasikan negara itu sebagai orang tua. Bukankah orang tua bertanggung jawab lebih bertanggung jawab dari anak-anaknya yang warganya. Mari kita juga mendoakan dan menyupport pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya, warganya. Jika memang dilihat dari statistik bahwa tingkat keterdidikan perempuan memang kurang, mari kita lakukan pendidikan bagi perempuan. Maksud saya begini Pak, bahwa perempuan dalam budaya Indonesia, dalam berbagai budaya sukunya, perempuan masih di nomor dua kan dalam mendapatkan pendidikan baik yang laki-laki. Mari kita terima dulu ya itu hal itu. Tetapi bukankah pemerintah sebagai orang tua mengatakan mari kita sama-sama tingkatkan pendidikan keduanya. Tetapi jika pendidikan formal itu belum bisa memaksimalkan pendidikan, Posyandu adalah pendidikan yang real. Pendidikan mengajarkan, kan nggak ada sekolah untuk jadi orang tua, nggak ada sekolah untuk menjadi ibu, dan nggak ada sekolah untuk menjadi ayah. Tapi kegiatan-kegiatan di masyarakat, posyandu, puskesmas, itu sekolah kehidupan bagi mereka. Tinggal bagaimana masyarakat sendiri saling membantu. Saya masih ingat kader-kader PKK itu kan tetangga saya juga. Dia ibu rumah tangga, tapi dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun waktu itu saya dengan posyandu, apa bang sini pengen tahu gue pakai alat KB apaan. Tapi ternyata itu untuk data pemerintah, apa alat KB yang diperlukan oleh masyarakat, yang disukai oleh masyarakat, yang memang aman buat masyarakat, yang memang membuat keperempuanan dan kelaki-lakian itu tidak ada yang merasa direndahkan, dilecehkan, tetapi benar-benar dapat menikmati kebersamaan itu. Contohnya seperti itu. Maksud saya, mari jika sekolah formal belum bisa memenuhi untuk peningkatan kualitas, sekolah-sekolah kehidupan yang kita bicara secara real, seperti, maaf kalau saya bilang posyandu, mungkin ada yang bilang, apa sih posyandu, tapi itu sekolah bagi saya. Puskesmas, itu sekolah gitu, kepala sekolahnya dokternya bukan. Administrasi sebenarnya. Dan peserta didiknya, seluruh warga masyarakat. Hal-hal terjadi, Karang Taruna, whatever lah. Orang mau berkonotasi apa, tapi itu sekolah untuk mereka remaja. Terus ada pendidikan apa lagi, Pak? Pendidikan usia dini. Jadinya sebelum secara modern, itu tadi ada iklannya kan, bayiin toddler, satu tahun disuruh sekolah. Saya, wow. Tapi sebetulnya, pemerintah juga telah melakukan pendidikan untuk usia dini, kan? Tapi segala sesuatu yang diformalkan biasanya orang menolak. Tapi dilakukan dengan informalitas, dengan keberagaman budaya masyarakat yang ada di situ, rasanya akan lebih fit in ya, akan lebih masuk, akan lebih dirasakan sesuatu dari kita untuk kita dan oleh kita. Aduh, kata-kata itu ada energi sangat-sangat. Buat sebetulnya very power.
Baiklah Dewi, sudah nanti kita undang Anda ya. Silakan SMS-nya di 0815 103 4 1034.